Velkommen til min første podcast, Erhvervsvinduet, perspektiver fra de bedste. Og det er jo en podcast, hvor vi runder det, der sker i erhvervslivet. Der kommer noget politik helt naturligt ind i det, og også noget stor politik. Nu er det jo perspektiver fra de bedste, og Geo, som er med mig, Geo Andersen, der er med mig her i studiet i dag, har jeg kendt i 37 år. Vi blev installeret på drengehjemmet i Silkeborg for de her 37 år siden. Og drengehjemmet, det var sådan et lejlighedskompleks for dem, der var tilflyttere til Silkeborg. Mm. Du startede som økonom.
International økonom.
International økonom, yes. I Jyske Bank, og jeg startede, yes, som aktiehandler.
Ja.
Men nu kommer vi til det, fordi du lærte mig at lytte til P1, når vi stod ude i køkkenet 18.30. Og det var P1 med, ja, politik, det var P1 med erhvervsliv og børsliv og økonomi. Og en udsendelse, som for mig var en øjeåbner, fordi jeg havde aldrig lyttet til P1. Og vores samtaler udfoldede sig så efter de her udsendelser og med vores job i Jyske Bank, hvor du som sagt stod for den internationale økonomi og forudsigelserne der, og jeg handlede aktier. Mm. Sidenhen så er vi jo begge to kommet videre fra Jyske Bank, også internationalt. Du var i London og Oslo, og jeg var i London, New York og San Francisco. Og så er vi tilbage i Danmark, begge to. Du bliver blandt andet bankdirektør for Nykreditbank, og jeg bliver i Carnegie Bank og EFG Bank. Men det, der er det interessante, det er, at de her samtaler, som det her jo også skal være, dem har vi fortsat, og på en regelmæssig basis mødes vi jo og får diskuteret. Og en af de sidste gange, vi var sammen, der lancerede du blå-rød planet.
Rigtigt.
Og nu er det jo de bedste, der kommer på besøg, og dit CV er der slet ikke nogen tvivl om, Geo. Men det her blå-rød planet, som du også er særlig rådgiver omkring i dag til på alternative investeringer og til finanssektoren, hvad er det, det går ud på?
Ja, godt spørgsmål. Basically så taler jeg om den blå og den røde planet og de bevægelser, der sker på en lang række beslutningsprocesser, når de her to ændrer sig. Når jeg siger planeter, så taler jeg egentlig basically om to hovedgrupper af lande med nogle meget forskellige værdisæt. Og de værdisæt har det så med at skabe en antal beslutninger, som faktisk er ganske forudsigelige. Planeterne har altid været der. Jeg har altid brugt det her. Det er bare ikke altid det lige synligt. Lige nu synes jeg, det er meget synligt. Det er måske derfor, jeg tog det op over for dig specifikt. Det kan man sige, det er, at det her det er virkelig baseret på. Det er baseret på to hovedgrupper af værdier. Vi har et sæt værdier på den røde planet og et sæt værdier på den blå planet. Og sådan for at gøre det hurtigt, så kan vi sige, på den røde planet, nu skærer vi alle mellemregninger fra. Det har vi Kina og Rusland og deres tilhængere. Og det er basically noget med autokrati. Det er noget med mangel på fri presse. Det er noget med mangel på opbakning til mindretalsinteresser. En lang række af de ting, som vi ikke forbinder med vores demokrati. Hvis vi går på den blå planet, så har vi så stort set det modsat. Vi har et demokratisk styre. Vi har mindretalsbeskyttelse. Vi har fri presse. Vi har ytringsfrihed. En lang liste, som vi egentlig her tager givende. Det er det jo selvfølgelig ikke, men man kan sige værdimæssigt, at det egentlig demokratiet og alt det, der følger af det, der karakteriserer den blå planet, altså vores. Og derfor kan man sige, at siden Sovjetunionens sammenbrud, hvis vi skal lige tage det op til i dag, der skete der jo den meget store ting i forbindelse med Sovjetunionens sammenbrud omkring 1989-90, at vi egentlig troede, at vi skulle til at handle meget mere med Rusland. Vi troede egentlig, de blev lidt ligesom os. Wandel durch Handel, sagde tyskerne. Og det falder rimelig sammen med Deng Xiaopings ændring af linjen i Kina, hvor han siger, jamen det er sådan set vigtigere, om katten kan fange mus, eller den er sort eller fid. Og det, hvis man sætter de to ting sammen, så fører det til en fantastisk stor samhandel mellem det, jeg kalder den røde og den blå planet. Vi satte de her værdiforskelle lidt i baggrunden, og i stedet for så begyndte vi at fokusere på, hvor får vi varen bedst og billigst. Det var godt for os. For Kina og Rusland betød det selvfølgelig et stort velstandsløft, fordi de lige pludselig kunne afsætte til vores side. Og det har sådan set kørt jævnt og trygt. Man kan ikke bruge ordet globalisering. Det her, det er basically globalisering, vi taler om, sat på spidsen. Og det har egentlig kørt jævnt og trygt ind til for ganske nylig. Og når jeg siger for ganske nylig, så er det helt bestemt ind til februar 22, hvor Rusland så pludselig invaderer Ukraine. Altså det var ikke en del af, lad os kalde det, kontrakten mellem den røde og den blå planet. Vi skulle ikke angribe hinanden, vi skulle handle med hinanden, vi skulle ikke angribe med hinanden. Og man kan sige, det har så sat en ubehagelig dynamik i gang. Vi kender alle sammen rædslerne for Ukraine. Det her kapløb med at få bygget Ukraine stærkt nok op militært, så de kan stå alene, så de ikke kommer hele vejen vestover til os selv og begynder at råde med vores blå værdier, med deres røde værdier.
Men ser du det som en reel risiko, altså at værdierne nu skal kæmpe mod hinanden?
Jamen, det kommer de jo til. I og med, at du kan tage to games på det, der er jo også elementer af de her, det jeg kalder røde værdier, på en blå planet. I går havde Viktor Orbán møde med Trump. Ingen af dem er kendt for sådan noget meget voldsomt kraftigt demokratisk sindelag. Så jeg tror ikke nødvendigvis, det vil betyde, at nu kører vi autokrati hen over Europa, men der er en trussel. Og i hvert fald, den militære trussel starter sådan set med, at hvis vi ikke stopper Rusland i Ukraine for langt vest over, fortsætter de så. Og så er det bare ubehageligt på bagsmækken at have en Trump, der egentlig på mange måder har værdier, der er sammenfaldende med det, jeg kalder den røde planet, og faktisk det samme Viktor Orbán. Det er selvfølgelig også derfor, de kunne rigtig godt finde sammen i går, nede på Mar-a-Lago. Så derfor, jeg tror egentlig ikke, at de ruller ind over os, men det er en trussel, som vi er nødt til at forholde os til, og det har vi ikke gjort siden murens fald.
Men jeg bliver lige nødt til at anholde dig. Du siger Trump og den røde planet. Mm. Mener du det?
Han er selvfølgelig USA, og vi siger USA blå planet. Det, jeg mener, det er mange af hans værdier. De er faktisk ganske tæt sammenfaldet. Han bryder sig ikke særlig meget om den frie presse. Han er ikke så meget for de her domstole, der går ham imod. Så jeg siger ikke, han er autokrat, men jeg siger, der er elementer af de ting, han siger, der passer faktisk rigtig, rigtig godt med det, jeg kalder den røde planets værdier. Det er muligvis også derfor, han står så forholdsvis godt med Putin.
Ja, men betyder det, du siger til os, det er, at vi har en udfordring. Verden er blevet anderledes. Ja. Samhandlen og frihed er truet. Er det det, du siger?
Ja. Jeg siger egentlig, at samhandlen er jo allerede truet. Vi har lukket helt af for Rusland. Det var sådan den helt konkrete første ting. Nord Stream 1, Nord Stream 2 bliver helt lukket af. Så vi har kottet det af. Og tænk på, hvor mange år vi egentlig har baseret os, navnlig Tyskland, på billig olie og gas fra Nordsøen, eller fra Rusland, og så sælger vi det videre til det andet store autokratiske rige, nemlig Kina, hvor vi har fået en kæmpe eksport til. Ikke mindst Tyskland har nydt godt af den der ting, hvor de får billige inputs på den ene side, og så har de et stort afsætningsmarked på den anden side. Tyskland har på mange måder inkorporeret det her i det, man kunne kalde den tyske forretningsmodel.
Ja.
Så ja, det er et issue. Det er ukomfortabelt, at vi pludselig skal til at lukke al olie og gas ned. Alle kan sikkert huske de holdninger, der var for et par års tid siden. Hvor længe har vi gas? Hvad hvis det bliver en hård vinter? Og så alt det, der følger. Vi lukker luftrummet for russiske fly. En masse i virkeligheden ubehagelige ting. Den anden ting, som jeg synes egentlig falder kraftigt ud af det her, og det begyndte jeg at tænke på faktisk lige efter invasionen af Ukraine. Hvad hvis nu Kina går ind i Taiwan?
Ja.
Hvad hvis nu Xi får så stor opmuntring af Putins succes, som nogen han tror, han fik, at han vælger at gå ind i Taiwan? For basically er det det samme. De har noget land, som mener deres eget. Det helt store problem her, det er selvfølgelig, at den afhængighed, både vi og kineserne har givet os af hinanden, den er langt større end den, vi havde med russerne. Der er utrolig mange ting, vi får fra Kina. Nu har vi lige slukket vores mobiltelefoner. Yeah. Elbiler, alt muligt.
Jamen, du kan ikke engang lave en kaffemaskine.
Nej.
Eller noget, hvis chipproduktionen den bliver sat i stå, eller
rigtigt,
bliver sanktioneret.
Rigtigt. Tesla har meget store operationer i Kina. Volkswagen har meget store operationer i Kina. Så den er forholdsvis ond, hvis vi skal til at sige, okay, nu er planeten truet, vi er nødt til at gøre det samme ved Kina, som vi gjorde ved Rusland. Og det er jo egentlig det, der er det helt store, den helt store ubehagelige ting, der på en eller anden måde falder ud af det her. Xi har helt klart ændret tonen i forhold til den tone, som Deng Xiaoping og hans efterfølger, Hu Jintao, sidst der var i København, havde, hvor man primært ville handle. hvis Kina nu også vil til at bruge sine økonomiske styrker til at se militærstyrker bagved. Og det er der ingen tvivl om, de vil.
Det siger du godt nok, men i Financial Times i denne her uge fra Folkekongressen, der var der jo mere opblødende tale omkring situationen i Taiwan og deres selvstændighed. Jeg mener, der var Financial Times, der havde en stor artikel om det. Men du mener stadigvæk, at vi risikerer, at Kina gør Taiwan aktivt til en del af Kina?
Ja, okay. Jeg mener, det mener jeg for det første, og for det andet, så mener jeg som minimum, at det er noget, vi skal tage højde for. Der var ingen, der forventede rigtigt, at Rusland ville gå ind i Ukraine, før de gjorde det. Der hænger ingen, der forventer, at Kina går ind på Taiwan, før de gør det. Og der er intet i den linje, som ligger fra Xi, i øvrigt fra Folkekongressen, som ændrer det her. Hvis man skal tage et hint, lige de her dage strammer Kina voldsomt op i forhold til det, jeg kalder Hongkongs gamle blå. Hongkong havde jo faktisk blå værdier,
ja.
Dengang de var gateway to China. Nu strammer man faktisk op, og der er ingen tvivl om, man bryder sig ikke om det her med at have noget, der ikke rigtig mener om, og Kina mener helt klart, at Taiwan hører til. Det er også derfor, de har så store problemer med at acceptere, at lande laver ambassader med Taiwan. Vi har jo for eksempel ikke en.
Nej.
Og det er der stort set heller ingen andre har. Så det her er egentlig mere et spørgsmål om at sige, hvis det sker, eller hvis der opstår en frygt for, at det sker. Og faktisk problemet er, at skaden er sket. Kigger vi på foreign direct investments, altså hvor meget udlandet sætter ind i Kina, kontra hvor meget de tager ud, så her ved slutningen af 23, det var faktisk første gang, det tal faldt til 0 og ned faktisk mod negativ. Det vil sige, at den meget store drive, hvor udlandet har sat penge ind i Kina, til stor fordel for Kina, og jo til stor fordel for os, det er altså stoppet. Og det er ikke, fordi Kina er gået ind i Taiwan. Det er bare på mistanken.
Ja.
Vi kan godt se, hvad der sker, hvis man er kommet tæt på. Prøv også at se, hvor mange virksomheder, der er tabt for meget på ikke at have det her view ind over. Ja. Altså, jeg kalder det et geopolitisk overlay. Ja. Og det er ikke noget med at være bagklog, men man kan sige, hvis man en gang har tabt på sine operationer i Rusland, ved ikke at være hurtig nok ved havluen på den her, så er der ingen grund til at gentage succesen på Kina. Og derfor vil jeg sige sådan, egentlig, hvis vi skal skære igennem det her ned til den her planteteori, som vi kalder det på det helt store, så er det, jeg mener, en fair bestyrelse bør spørge sig selv i virkeligheden. Hvad vil vi gerne have gjort i dag, hvis Kina går ind i Taiwan i morgen?
Så du mener til ekstra opmærksomhed på det. Jeg kan så sige, de bestyrelser, jeg selv sidder og hører om, der er Kina på dagsordenen, og det er med forsyningskæder og Vietnam som alternativ, eller endnu tættere på, og det er alt fra teknologi til små metaldiagnoser, der går ind i høreapparater eller lignende, hvor det virkelig bliver overvejet strategisk og taktisk, om der er en risiko med Kina. Men det er der vel egentlig ikke sådan lige nu. Det er vel frygten, og det er rettidig omhu, vi snakker om.
Ja, to ting til det. For det første, så glæder mig det er meget, det er jo egentlig det, jeg siger, at man tænker på det. Det her, det er lige så meget at have forholdt sig til en risiko. Så kan det være, at man gør det, eller ikke gør det. Det har store omkostninger, hvis man allerede har etableret sig, og skal til at rykke ud igen. Men jeg synes primært, det der med at overveje alternativer. Og så er der en anden væsentlig pointe. Nu taler vi meget planetteorier i dag. Der er nogle andre ting. Vi har corona. Det er jo ikke noget med planetteorier at gøre. Og faktisk, det der ud over, at Kina nu døjer med den frygt for, hvis vi går ind i Taiwan, så synes jeg, at Kina flager sig op på en meget uheldig måde under coronakrisen. Lad os glemme, hvordan det startede. Lad os glemme, at man burede folk ind og gravede huller foran deres gadedør, så de ikke kunne komme ud. Men jeg tænker med den måde, man kom ud på det, det tog jo alt for lang tid. I mellemtiden så har vi alle sammen gjort os afhængige af Kina. Og når du har en forsyningskæde, når du sidder med en industri, så er noget af det mest afgørende med den lagerpolitik, vi efterhånden har fået med, at man skal have så lidt lager som muligt, så skal ting altså komme til tiden. Det gjorde de pludselig ikke. Så min påstand vil være, at selv uden Ruslandskrigen, så tror jeg, der er mange, der vil have genovervejet, om Kina virkelig er den sikre del af den globale forsyningskæde, som vi egentlig troede. Og derfor glæder jeg mig også, for det falder direkte ud af det, det, jeg siger, at prøv noget af det, man skal nu, overveje alternativer. Det, vi kalder lidt de-risking i en anden sammenhæng. Og du nævner selv Vietnam, et fantastisk godt alternativ. Et andet, jeg kunne komme på, og som Det er der nogle andre, der allerede er kommet på. Sådan et land som Mexico, der har rigeligt med arbejdskraft, som har en infrastruktur, som har en kapitalistisk infrastruktur. Vi taler den nordlige del af Mexico, som ligger tæt op mod USA, kæmpemæssigt eksportmarked. Det er der rigtig, rigtig mange, der kigger på. Og det har sådan et land som Mexico nu rigtig, rigtig god gavn. Ikke fordi Mexico har gjort noget særligt. De ligger bare i den grad på det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt.
Men så er Vietnam jo heller ikke så langt væk fra Kina, nej, trods alt.
Altså, Vietnam er faktisk interessant, du tager frem for, i min planetsammenhæng her. De er faktisk på en rød planet.
Ja.
Det, de gør, de er rigtig, rigtig smart. Jeg ved ikke, om man bemærkede sidste år, at et af de eneste lande, jeg tror faktisk, det eneste land i verden, der har besøg, både af Biden og Xi, stort set inden for et halvt år, det var Vietnam.
Ja.
De gør det, man kalder inden for min sammen, de pivoterer. Det er faktisk en rød spiller, der pivoterer blot. De har luret, at lige om lidt, så er der nogen, der måske skal til at finde alternativer i et sted, som er lidt mere forudsigeligt, og som et sted, som ikke rasler med sablen over for Vesten. Og det gør Vietnam ikke. De er jo fantastisk dygtige. De gav amerikanerne en ordentlig blødtud, og i dag, så modtager de Biden. De har besøg af et amerikansk hangarskib. Det er virkelig smart tænkt af dem.
Vi er jo et parti, der taler ud over frihed og ansvar, også optimisme.
Ja.
Det her, det bliver jo sådan lidt, lidt sort og lidt polariseret. Mm-hmm. Er der ikke noget positivt, vi kan trække ud af denne her røde og blå planet og de forskellige værdisæt?
Helt sikkert. Jamen, nu har vi talt tabere, og vi har talt problemer. Men når de her ting ændrer sig, så opstår der også store muligheder. Det gjorde det også efter murens fald. Der er jo nogle ting, der gik forfærdeligt dårligt, og der er jo nogle ting, der gik forfærdeligt godt. Der opstår, som jeg ser det, udprøvede vindere efter det her. Nu er vi i liberal og i dansk sammenhæng. Hvis vi kan kigge på den danske side, der er nogle ting, der falder ud af det her. Vi har allerede talt om det der med at gøre os mindre afhængige af Kina. Den har vi dækket. Den anden ting, det er, i den forbindelse, hvor vi skal prøve til at gøre os mere helt uafhængige af Rusland, der skal vi lynhurtigt væk fra en fair afhængighed af russisk olie og gas. Det spiller, som jeg ser det, direkte ind i Danmarks satsning på bæredygtig energi, vores kæmpe store vindmølleindustri, meget centreret omkring Vestas, men også en virksomhed som Ørsted,
ja,
som jo ligger fuldstændig klar både kapitalmæssigt og infrastrukturmæssigt. CBI.
CIP,
Ørsted, har meget at gøre at se også i forbindelse med Sydkorea. Så det er egentlig ligesom at hit the ground running. Det, der er interessant her, det er, at jeg tror, at på grund af det her med Rusland, så den grønne omstilling, der vil komme alligevel, den bliver accelereret kraftigt. Så på en anden måde, der kan man sige, at truslen for den røde planet, i mit ordbrug, det accelererer den grønne omstilling.
Der kan vi jo så også begynde at tale om, når der nu er en trussel fra den røde planet, ja, og deres værdisæt. Og det har vi jo også snakket om. Nu springer vi lidt i det, ja, men ikke desto mindre. Elling,
ja, rigtigt,
og våbenproduktion, ja, tilbage i Danmark, ja, i stor skala.
Ja.
Altså det er jo også det her med, at det er jo ikke kun skidt, fordi i en alt andet lige ting, ja, i en lige situation, så er det her jo noget, der faktisk kan give arbejdspladser, uden, ja, vi skal lave udflytning, fordi det foregår altså, ja, i det nogen vil kalde udkantsdanmark, ja, Frederikshavn og Vest.
Ja.
Så fortæl os lidt om det, for det ved jeg, at du også har gjort der nogle betragtninger omkring.
Jamen det er rigtigt. Lidt ved et tilfælde, så vi laver jo det her den 11. i dag. Jeg ved ikke, hvornår det kommer, men avisen er fyldt med Elling i dag, som du sikkert,
ja,
har set.
Ja, jamen, det er derfor, jeg bringer det op.
Det er lidt heldigt, men også lidt et tilfælde med den time. Det der er, det er Elling, krudtet, som vi kalder det. København kalder man projektet Krutten, jeg ved ikke hvorfor, men det har i mange år indtil 2012 været en stor arbejdsplads for Nordjylland. Vi har ikke for mange af den type arbejdspladser deroppe, og pludselig så lukker man det. Det er selvfølgelig, fordi vi jo en anden tid, det illustrerer mig, hvem ville have våbenproduktion i Danmark. Vi nåede også lige at sælge det sidste vores medicinproduktion før corona. Sådan er det bare, det er let at være bagklog. Hvorom alting er, nu har staten gået ind og købt krudtet op, som jeg kalder det, i Elling. Og man vil sætte det op til et niveau, hvor der kan virkelig laves betydelig våbenproduktion, altså en forsvarsindustri.
Mm-hmm.
Og det, der er interessant her, det er, at en af de helt store ting, der kommer ud af det her, det er, at truslen for den røde planet fører simpelthen til et krav om acceleration og våbenproduktion overalt på den blå planet. Og det er simpelthen fordi, at vi er nødt til at have noget antræt i våbenindustrien, så vi kan følge med i forhold til den kraftige opbygning, du ser i Rusland. Interessant nok, så mener jeg netop, at Aling og faktisk Nordjylland er et andet godt eksempel på, at der har du en region, som på en eller anden måde, hvis man tænker det rigtigt, ligger på det rigtige tidspunkt, ligger det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Du har Aling, hvor der forventes noget opbygning af våbenproduktion. Det kan give et antal arbejdspladser. Du har Aalborg Flyveplads lidt længere sydpå, hvor vi forventer, hvis jeg skal tro vores statsminister, amerikanske tropper. Det vil i hvert fald være oplagt. Jeg selv vil være soldat. Der er også god plads omkring det. Og så kan du tænke det sammen med flyvestation Frederikshavn, som jo ligger lige ved Aling. Det jeg egentlig tænker, det er, ligesom Esbjerg-området har været rigtig, rigtig smart til at tænke det, de kalder energimetropol Esbjerg, som løber et fantastisk vækstgenerator. Jeg læser fra kommunen, at hver 9. er ansat nu i Esbjerg-området, er ansat i energisektoren. Ja. Og så tænker jeg, kunne man ikke tænke det her lidt større end Nordjylland, og så sige, okay, vi har allerede en infrastruktur, vi har god plads, vi har behov for arbejdspladserne, vi ved, vi skal ud og bruge mange penge på forsvar. Når vi nu er ud og bruge mange penge for forsvar, skulle vi så ikke samtidig give udkants Danmarks politikken eller egensudviklingspolitikken en omgang substral økonomisk, når vi nu alligevel har den store tegnbog fremme.
Ja, og vi kan også bare se på Novo Nordisk i Kalundborg, hvordan de også skaber arbejdspladser, og skaber arbejdspladser et sted, hvor der har været mangel på beskæftigelse.
Fuldstændig rigtigt.
Men det er jo sket uden politisk indblanding. Det kan godt være, at der er blevet lovet en motorvej. men det er jo fantastisk at se, når det er markedsmekanismerne, der i sig selv skaber de her muligheder. Om vi så ikke bryder os om våben og det, de medfører, men hvis det er en naturlig konsekvens af det, der sker i verden, clashet mellem blå og rød, så er det jo godt, hvis det kan skabe arbejdspladser og den grønne omstilling og Esbjergs position der, havmøllevind og så videre. Ja. Det er jo faktisk ret fantastisk. Og der er også andre havne rundt omkring i Danmark, hvor der også vil være øget beskæftigelse, netop af samme grund. Ja. Og så er vi nede ved Femern Bælt. Altså, den fabrik skal jo også bruges til elementer fremadrettet. Så der er jo sket noget i yderområderne af Danmark, mere by default, end fordi det er blevet politisk planlagt. Og det er jo lige mig. Jeg elsker jo, når markedet...
Jamen, og det gør jeg også. Det er også derfor, jeg synes, det er interessant. Altså, i stedet for at flytte arbejdspladser ud fra københavnske akademikere, der ikke er måske lige begejstret for at rykke til Nordjylland eller Vestjylland. Her er der rent faktisk en situation, hvor vi skal i gang med det her alligevel. Jeg så også i dag, at der er et privat konsortie, for det er jo ikke staten, der skal drifte selve produktionen. Et privat konsortie tænker i det. Og så ser jeg ydermere, at du er inde på den der, jamen er det her våbenproduktion? Er det her ikke noget forfærdeligt noget? Som jeg ser det, så er det i virkeligheden en investering i vores demokrati. Jeg tror også, det er derfor, at så CEO fra AP-fonden i dag var ude og sige, det kunne AP-fonden da godt være interesseret i. I virkeligheden er det jo infrastruktur.
Ja, og OPP.
I virkeligheden er det vores egen sikkerhed.
Ja.
Og infrastruktur og alternativ investering har man været jo inde i mange år. Det er et twist. Ja. Det har selvfølgelig aldrig sket det her med våben. Men jeg tror, det der sker, det er, og det er lidt af dine andre spørgsmål. Ja, vi er truet, hvis vi ikke gør noget.
Ja.
Vi er ikke truet, hvis vi gør noget, men noget af det, vi skal gøre, det er, at vi skal sikre os, at vi kan holde stangen i Ukraine. Nu går jeg over i noget militær terminologi, som ikke er så meget som mit, men vi skal holde stangen derude, fordi hvis ikke vi gør det, jamen, så kommer der en eller anden trussel, direkte eller indirekte, allerede starten af ved Baltikum. Og det er derfor, jeg siger, kunne vi ikke prøve, når vi nu er alligevel i gang, og så få tænkt forsvarspolitikken sammen med egensudviklingspolitikken?
Optimisme, det er jo noget, der ligger meget tæt på vores værdigrundlag. Men der er jo meget at være bekymret for, der er polarisering. Men når du sidder som virksomhedsleder, kan vi finde en snært af optimisme i alt det her dommedag og fjendskab og værdier, der clasher og krig og mulig ikke amerikansk støtte for at beskytte et frit Europa? Er der noget, vi kan tage noget positivt med fra denne her samtale, Geo?
Jeg synes faktisk mest det, vi lige har været inde på, det forhold, at EU lige pludselig træder i karakter, men også at EU får lov til det. for ikke så mange år siden, ligesom vi diskuterede våben, så diskuterede vi også, at EU skulle helst ikke blande sig i for mange ting. Det er accepteret faktisk nu uudtalt, at EU får lov at fylde mere. Og det er jo fuldstændig nødvendigt, det er EU, der kører det her, snarere end Tyskland og Holland eller de enkelte lande. Så jeg synes, det er meget opmuntrende at se for det første, hvordan det sker. Og for det andet, det vi har været inde på, tænk, hvis vi kunne få flere penge ud af, at vi skal til at accelerere den grønne udvikling. Tænk, hvis den grønne udvikling kommer til at, den grønne omstilling, ja, kommer til at gå dobbelt så hurtigt, som den ville have gjort, hvis, rent udsagt, Putin ikke går ind i Ukraine. Det er en mærkelig måde at se det på, ja, ja, men det er jo rent faktisk det, vi ser ansatsen til. Det betyder også en lang række af de der mellemregninger, som der er ved at skabe det ene og det andet, og hænger Ørsteds projekter sammen, og det ene og det. Alle de ting vil være træde lidt i baggrunden, og så er der nogen, der vil sige, så nu skal vi have det her gjort. Og det er virkelig derfor, jeg siger, tænk sig, hvis vi kunne få egensudviklingspolitikken løftet lidt på en fornuftig måde, som vi også får noget ud af sikkerhedsmæssigt. Altså med hensyn til at forsvare demokratiet, samtidig med, at vi får skabt nogle arbejdspladser. Og det har man vist, man kan gøre i Esbjerg på en anden måde. Ikke presser af krig, de får så bare en hjælpende hånd. Men hvis du tænker det her rigtigt, så er det altså ikke kun negativt. Der er også rigtig, rigtig mange ting. Det er ikke kun dårligt, at Europa skal til at kunne klare sig selv mere.
I bestyrelseslokalet, der skal vi jo altid forholde os til vores fremtid i virksomhederne og drive dem sundt og solidt. Det bliver jo lidt problematisk, hvis vi er afhængige af leverancer fra Kina. Men er der andre ting, som vi kan give til bestyrelser, som de skal være opmærksomme på? Måske endda noget, der kan give lidt optimisme?
Ja, men jeg tænker de her ting, altså er man tilfældigvis, er man i et af de lande, der faktisk nyder godt af det her, hvis man, jeg har sagt tilfældigvis, eller på grund af dygtighed, har etableret sig i Vietnam, har man etableret sig i Mexico, altså jeg vil simpelthen sætte mig ned, og det er også sådan noget, man kan tale om, altså hvor er vi i forvejen? Hvad er egentlig vores afhængigheder? Ja. Både på input-siden, få det afdækket. Og så er der rent faktisk nogle steder, hvor vi nyder godt af det her. Det kan godt være, at vi er presset på Kina. Har vi ved klogskab eller held etableret os i Vietnam? Og der er faktisk en række lande, der ligger godt her. Der er også nogle lande i Afrika, der faktisk positionerer sig. Det er jo helt tydeligt, at der er nogle land som Kenya for eksempel, som der har været danske aktiviteter i. Det, jeg vil gøre, det er, jeg vil simpelthen se, hvordan ser min geografiske matrice ud på input-siden og output-siden? Hvor er vi truet, og får vi mulighed? Så må man, som alle andre sidder, når man sidder i bestyrelse, forsøge at dæmpe truslerne, der er, forholde sig til dem, sige, vi lever med dem, eller gør noget ved dem. Men det kan også være, at der nogen steder er noget medløb, som du aldrig nogensinde har fået tidligere. Kig på krudtet op i Elling. Det blev solgt for under 5 millioner for ganske kort tid siden. Alle de her mange tusind kvadratmeter, og nu står staten og vil have det, nogle pensionskasser siger, at vi måske godt vil investere. Altså det her giver nogle muligheder, og hvis man går ned i det her, vi har kun taget en brøkdel, der er så mange muligheder, der opstår, hvis du kigger hele kloden, men også alle sektorer, og faktisk også nogle enkelt virksomheder igennem. Det kan jo godt være, at man selv var en af dem, der faktisk nyder godt af det her.
Altså på den næsten optimistiske tilgang, Geo, så tror jeg, at vi har nået det, vi kunne nå. Og vi kan jo tale i meget længere tid, men det kan være, der opstår en anden situation. Det her, det er hvad hedder det, den første udsendelse, og som vi også sagde og tidede op med, det er jo fra de bedste. Så jeg er sikker på, at vi kan tale mere og længere på et andet tidspunkt. Men nu har vi ligesom gødet omkring denne her problematik og de her værdiforskelle, som i sidste ende gør.
Det er netop værdier.
Ja. Så Geo, tusind tak, fordi du vil deltage i den første podcast, og tusind tak for at berige os med indsigt.
Som sædvanligt, behageligt at tale med Lars Christian.